más su mahabbat kebe rahmat digan sara aşkolun aklı.